Naannoo Benishaangul Gumuz godina Asoosaatti sababaa jeequmsa kaasan jedhuun namoonni 98 dhamanii waggaa tokkoo fi baatii 10 darbus murtoo seeraa hin arganne jedhan. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Abdiisaa Hawaasee sababaa dhibee koronaatiin dhimma namoota kanaa ilaaluun rakkisaa ta'uu dubbatanii waajjira abbaa langaa waliigalaatti aangawa olaanaa kan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa immoo namoonni shakkamani kun hedduu waan ta'aniif deemsi murtoo kennuu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dhadhachi gara Asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qabaam.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Asoosaa aanaa Odaa magaalaa Daalattii keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hanga 48 ga'an erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbee jiraa jedhu. Jiraataan magaalaa Daalattii sababa nageenyaa koof maqaan koo akka hin caqafamne jedhan.
Gara jalqabaatti fulbaan gaafa 8 obboleessi jala hidhame jira. Malaakuu Qajeelaa jedhama. Asoosama maarramee abeetitti kunis jiru. Amaashirraa dhaqanii gara nama 200 ol dhiyeetu Daalattiidhaa fi Odaa Bildibiluu irraatii kan dhaqanii gara nama 40 olii. Namoonni kaanii achi aanaatti qoratamanii namni isaanii baay'een isaanii achumatti hafanii ijoolleen ilmaan Oromoo baay'een isaanii akkasumatti hin qabamanii hidhamanii diidhamanii fi arraboor jedhama. Hin qoratama garuu qoratamee wanti firiinsaaf beekamu tokkollee hin jiru. Ragaati dhiyaachuu didee guutuu didee beellamatuma jedhanii amma fulbaan akkuma 2011 hidhamanii amma guyyaa har'aatti yookaan hin balleessitanii jedhanii yookaan immoo hin bilisan jedhanii. Akkasumatti murtii malee maatii. Maatiin isaanii darara guddaarra jiru. Ofii isaanii fi dhukkubaa, damjaati, sukkaara waan kanaaf kana fakkaatuun baay'een isaaniif rakkina guddaarra bu'anii.
Namni kan biraan Teeraa Baqqalaa jedhamuu fi firoottni isaa lama erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu dubbatus namootni hidhaman caalmaadhaan dhalattoota Oromoodha jedha. Waan mootummaan gochuu qaba jedhus akkasitti ibsee jira. Obbo Abdiisaa Hawaasee pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Benishaangul Gumuz namoota lakkoofsaan isaan gargar hin baafanne erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu hin aanle. Namootni kun haala kana hidhamuun isaanii sirrii miti jedhu sababa namoonni kun hidhamanii hanga yoonaatti turanii fi murtoon ittiin kennamne ilaalchisee obbo Abdiisaa Hawaasee akkas jedhu. Gochi kun sirrii miti. Akka qajeelfama BPR keenyaatti namni tokko dhimmi isaa erga mana murtii ga'ee booda ji'oota 2 keessatti murtoo argachuu qaba. Garuu haalotni itti yeroo isaa ol fudhachuu malus ni jira. Fakkeenyaaf godina Kaamaashii aanaa Baluu Jagamfuu keessatti namoonni 59 ta'an himatamanii osoo murtoon itti hin kennamin waggoota 3 ta'aniif turanii jiru. Yeroo ammaas mana amalaa sirreessaa Asoosaa keessatti argamu. Dhimma gaaffii amma ka'eef wanti akka sababaatti ka'u qaamni dhimma kana hordofaa ture dhaddacha naannawaa federaalaati. Ragaan dhagahamee akka ofirraa ittisaniif guyyaan beellamaa qabamuudha kanan dhagee. Amma immoo koronaan dhufee jira. Gama teeknoolojiitiin viidiyoo koonferensiin akka adeemsii seeraatti hufuuf mana amala sirreessaa keessatti meeshaan kun akka seenu godhamee jira jedhamus dhimmicha hordofamaan jiru odeeffannoo jedhus qaba. Komattoota keessaa namootni hidhaman gara caalaan dhalattoota Oromooti jechuun kan kaasaniif lakkoofsaan ibsuu baatanis dhalattootni naannoo Beenishaangul Gumuz hedduun hidhamanii jiru akkuma kanneen biroo murtoon itti hin kennamne yookaan bilisaan hin gadhiifamne jechuun kan isaan dubbatan. Waajjira abbaa dangaa waliigalaa federaalaatti itti gaafatamaan qorannoo yakka qindaa fi daangaa ce'u obbo Faqaaduu Tsaggaa komikee kan ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii akkas jedhu kennanii jiru.
ክልኝ 21 ሰዎች ጋር በተገናኘ እነ ዳዊት አብዲሳ በሚል
ለሞተ ድግደሚ ተኮ መቃይሳኒ አናፈር ግቴ ወጅውል ቀመቴ ገልሜ ዳዊት አብዲሳ ደለት ዳዊት አብዲሳ ደበለቴ ነሞተ ድበተኮ ፍሶዶሚ ለመረቲ ገልሜ መና በኒጅር ገልሜ ወኒ መና ገራገራቲ ተንበነን እኒ ኢጆን ጄቁምሰ ወልወሊኒ ካሱረቲ ፉሌፈቴ ሴሬካ ድበለማ አፉርተመ ጀለቲ ከኒመተመን ሰነቦደ ገሩ አካታ ይርማና ይሳኒት አጀቻራዎቹ ቀበኛ በርበዴሱን ህመትኒ ገረብራለት ደበነሜ ይጅራ ነሞተ ኢበተኮ ፍሶዶሚ ለማፍ ረጋደገይሱን አዴም ሰጤራ ቀባ ጀቻመንታ ህመተምቶ ታረጌፈቹን የሮፉረታ ከናፍ ኑቲ ገመከኛን የሮገባባ ከይሰት ቁራንዶ ጥሙሬ ህመተበኔ ይጅራ መነሙርቲ ደደቸናናው ፌደራላት ኢመከነ ከኒላል የሮማ ደደቸናናው ከናን ገልሜ ህመናድግ ደመተው ቀምና ህመተማን ገልሜ ተቆጀለት ቀምናውሞ ለመኩደንታ ከናፉ መኔ ሙርቲ ድራዱበ የሮሂመናን ትበነሜን ረጋደገስሳጅሩ ኩኑሶ ከናንጅሩ ኮሮናን ኢትዮጵያ ሰኔ ኮሚን ኑቲ ሙርቶፍ ንጀዱ ያቹን ሳዩ ሴረበይ ኩደቡራ ከመደዮቴ መለ ስሪሚቲ ሙርቶን አዴም ሰቀባ
እግራሱ ሂደት ያለው እንደሆነ ፍርድ ሂደት አለው
ኦቦ ፈቃዱን ገርፉል ራትስ ዋን ከመዋጀራ ባለንጋ ፌደራላቲን ታስፋ መጀደን አከስቲፍ ሰኒጅሩ
ወጥይት ባካል በቃ እንደገና ያው ስራ ስለ ጀመረ ብቻ
ምን ምርቲ ከነቡድ ጥፋመኒ ዋን ትሬ ቫይረስ ኮሮና ራፍራሩ የከነወር ባሳተ ታይሱዳን ተርበን ፍራጀል ቀበይ ለደችናናው ፌደራላ ገረሰነት ዋኒ መሉ ኑቲስ አካባለንጋ ፌደራላት ኮፒታ ይሳጅራ
ዲቪቶቻችንም ያደረግልን
ያለና ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኩር መልካ አምቦራ